10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Ja sam Snežana Bićanin. Crkveno narodnom saboru ispred crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, gde su izložene mošti čudotvorca Svetog Vasilija Ostroškog, pored mitropolita Amfilohija, episkopa Jovana, brojnog sveštenstva i monaštva, prisustvuje i veliki broj verujućeg naroda koji na ovaj način izražava protest zbog najavljenog donošenja zakona o slobodi veroispovesti. Novinarka Radio Beograda 2 Dušanka Petrović je u Nikšiću. Dušanka, dobar dan, kako protiče skup?
Dobar dan, skup je počeo u 9 sati, kao što je rečeno. Malo atmosferu kvarila kiša koja od sinoć neprestano pada, mada prisutni kažu bilo i gorih vremena, nije to ništa tako strašno. Mosti Svetog Vasilija Ostroškog stigle su jutro srano i veliki broj ljudi stoji u redovima da bi se tiho i dostojanstveno poklonio moštima i celivo kivot u kome se nalaze. Po zahtevu, odnosno po molbi mitropolije, sve molbe su zaista uslišene, odnosile su se na obeležja, nema nikakvih obeležja, ni stranačkih, ni nacionalnih. Ovo je verski skup i koristi se prilika da se prenese poruka mira, kako oni kažu, i ljubavi. Zanimljivo mi je ono što sam čula na primedbu ili opasku predsjednika Mila Đukanovića da je neka vrsta svetogrđa celiti mošti Vasilija Ostroškog. Mitropolit Amfilohije je odgovorio da ovo nije prvi put, naprotiv, četvrti put su mošti u Nikšiću, ovog puta sa idejom da upravo ovaj čudotvorac, svetac i čudotvorac, pomogne da se dogodi još jedno čudo, da se braća pomire. A tenzije su, kao što znamo, bile velike. Ljudi sa svih strana tek pristižu. Zaustavljanja na putu su velika, što je i moje iskustvo. Valjda prvi put na granici svi su bili pretresani van autobusa, od prtljaga do ličnih stvari. Informacije stalno stižu da se kolone ljudi zaustavljaju na okolnim putevima. Sve će to trajati čitav dan, pa vidjet ćemo kako će se dalje završiti.
Najavljen je bio i dolazak velikog broja poklonika ne samo iz Crne Gore, nego iz Republike Srpske, Srbije i inostranstva.
Da, dolazi se iz Srbije, iz Republike Srpske, iz Hercegovine. Upravo sam čula da je jedna grupa koja je iz Podgorice krenula još sinoć peške, upravo stigla. Izgleda da je lakše bilo stići peške nego autobusima i automobilima.
Da li si imala prilike da pogledaš kako izgledaju današnje crnogorske novine i o čemu se govori?
Ja sam jutro rano stigla, tako da je sve još više na nivou priče. Upravo blizu mene tu je urednik najčitanijeg njihovog portala i on mi je ponudio da vidim, kaže, da takve reči mržnje i nedopustivih poruka se do sada u Crnoj Gori nisu dešavali, što govori o kulminaciji tenzija koje postoje ovde.
Ipak ovaj skup je pre svega, kako si sama rekla, u duhu mira i u duhu razumevanja.
Da, da, i sa molbom za pomirenje, naravno. Ovaj skup treba da opomene ideje da se na svaki način spreči donošenje zakona o verskim zajednicama, i to jeste ključno i osnovno, ali u pomoću pozvali upravo Vasilija Ostroškog, ne bi li on pomogao svojim čudotvornim moćima da se to ne dogodi, ili kako je rečeno da se braća konačno pomire. Inače kažu da ovakve tenzije nikada nisu bile u Crnoj Gori, da je ovo zaista do nivoa incidenta, ali se svi nadaju da do toga neće biti.
Sve je ovo naravno pred najavljeno usvajanje zakona o verskim slobodama.
Da, da. Vlasti kažu da je taj zakon već jako dugo u pripremi, dva puta je već odbijen. Oni očekuju da bi utorak bio na dnevnom redu Skupštine i da po njihovom uverenju mora biti usvojen, jer je to poslednja stavka, kako oni kažu, koja nedostaje u potpunom i celovitom zaokruženju nezavisnosti Crne Gore.
Evo dok se ti javljaš...
A naravno, jedina smetnja je Srpska pravoslavna crkva. Ja sam se malo izdvojila, ali pretpostavljam da možete da čujete da govori upravo Amfilohije Radović, mitropolit Crnogorsko-primorski.
Važno je ono što se, čini mi se, rekla, da je veliki broj ljudi prisutan, ali da skup protiče zaista u miru i u jednoj vrsti, pre svega, tolerancije.
I ono što je zaista zanimljivo, očekivala se drugčija atmosfera, ali zaista su molbe mitropolije u potpunosti uslišene. Sem kišobrana ne mogu se videti nikakva druga obeležja, i čak mi je rečeno, ako vidite neku stranačku ili nacionalnu zastavu, znajte da je u pitanju provokacija. Ovaj narod ume da poštuje svoje vladike.
Verujem da su se organizatori pripremili za eventualne provokacije i da se tako nešto ne očekuje i da se neće dozvoliti.
Pa evo, svi veruju to, ali skup je tek počeo, trajaće čitav dan verovatno, dok svi koji su ovde ne uspiju da prođu kroz crkvu i poklone se moštima Svetog Vasilija Ostroškog.
Hvala, Dušanka. Naši slušalci će detaljnije sve moći da čuju u emisiji Rečeno i prećutano u utorak. Shall we dance on a bright cloud of music? Shall we fly? Shall we dance? Shall we then say goodnight and mean goodbye? Oh, perchance, when the last little star has left the sky, shall we still be together with our arms around each other? And shall you be my new romance, with a clear understanding that this kind of thing can happen? Shall we dance? Shall we dance? Shall we dance?
shall we dance on a bright cloud of music? Shall we fly? Shall we dance? Shall we then say good night and mean goodbye? Or perchance, when the last little star has left the sky, shall we still be together with our arms around each other? And shall you be my new romance, with a clear understanding that this kind of thing can happen? Shall we dance, dance? Shall we dance?
Slušate Agoru Radio Beograda 2. U centru današnje Agore je pitanje da li je slom neoliberalizma najvidljiviji u Latinskoj Americi, zašto je svaka zemlja Latinske Amerike priča za sebe. Ipak analitičari nalaze jednu zajedničku crtu. Nijedan dosadašnji koncept nije donio rješenje za kontinent enormnih socijalnih razlika i velikog prirodnog bogatstva. O posebnostima Latinske Amerike, krizama i previranjima razgovaramo sa Milisavom Pajićem, nekadašnjim ambasadorom naše zemlje u Meksiku i predsjednikom Srpskog spoljnopolitičkog kruga, i Rajkom Petrovićem, naučnim saradnikom Instituta za evropske studije. Gospodine Pajiću, dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan.
Godinama proučavate Latinsku Ameriku. Koju specifičnost izdvajate?
Celu svoju radnu karijeru proveo u Ministarstvu spoljnih poslova. Ali sam bio dugo godina u Ministarstvu spoljnih poslova direktor za Ameriku, znači za Severnu i Latinsku Ameriku, i onda sam bio u situaciji da putujem po tom regionu nekoliko puta i da se na licu mjesta upoznam sa, naravno, sa situacijom u tim zemljama, koja je dinamična, koja je promjenjiva. I u tom smislu to je jedan izuzetno dinamičan kontinent gdje se smenjuju levičarske i desničarske vlade, ali rješenja nikako ne nalaze za sobstvene probleme. I to je iz nekoliko razloga. To je prvo jedan region gdje su od nezavisnosti tih zemalja, koje je bilo, većina tih zemalja je stekla nezavisnost 814-815. godine, imali su jedan problem u tome da je postojala uvijek jedna oligarhija, jedna uska grupa ljudi koja je raspolagala nacionalnim bogatstvom tih zemalja, i s druge strane imali su veliki dio domorodačkog stanovništva koje naravno nije imalo elementarno obrazovanje ni svest o svome nekom identitetu. U to vrijeme su nastala ta socijalna...
O kom periodu vi govorite, ali ako se slažete da najprije predstavimo i drugog našeg sagovornika, gospodina Rajka Petrovića, naučnog istraživača u Institutu za evropske studije. Gospodine Petroviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Što je vas opredelilo da na neki način Latinska Amerika bude polje vašeg istraživanja?
Pa najprije, postoji zaista veliki broj autora koji u teoriji smatraju da je to jedna posebna civilizacija. I dakle, ako se nešto smatra posebnom civilizacijom, onda svakako da je jednoj zemlji potreba neko ili više ljudi koji će se baviti tim područjem iz različitih uglova. Mene je privukla ljubav prema jeziku, prema toj kulturi, istoriji koja je izuzetno bogata, i naravno 60. godina prošlog veka taj region je važio za jedan od najperspektivnijih regiona u svijetu, dakle. Međutim, desilo se to što se desilo, kao što je naš uvaženi sagovornik rekao, česti sukobi levice i desnice, pojava diktatorskih režima, nedovoljno zrele demokratije i tako dalje. Dakle, to je prostor u kome živi preko 500 miliona ljudi, dakle, koji obiluje ogromnim prirodnim bogatstvima. To je prostor koji ima veliki udeo mladog stanovništva u svojoj populaciji. Dobar deo tog stanovništva se seli u najmoćniju zemlju svijeta danas, to su Sjedinjene Države. I tamo, da kažemo, mijenjaju demografsku strukturu, kulturološku, jezičku i tako dalje. Dakle, postoji zaista niz faktora zbog kojih je zanimljivo proučavati taj prostor, mada je njihova politička stvarnost, to jest sadašnjost kojom se ja najviše bavim, prilično bolna i zaista je potrebno pristupiti sa posebnom pažnjom razumevanju svega onoga što se tamo dešava.
Gospodine Pajiću, u kojoj biste vi zemlju izdvojili kao najpozitivniji primjer?
Jedan od najpozitivnijih primjera u Latinskoj Americi je verovatno je Peru, koji je bio 70. i 80. godina pojam latinoameričke bede. Znači, Peru je imao promjene i levičarskih i desničarskih režima. Imali su tog japanskog predsjednika Fujimorija, koji je izvukao Peru u značajnoj meri iz tog siromaštva i bede u kojoj je zemlja bila, ali je s druge strane čovjek bio sklon korupciji, to je bio jedan koruptivan režim koji međutim naravno postigao određene ekonomske rezultate. Poslije toga su imali levičarske vlade i sada novi predsjednik Perua je opet Fujimorista, znači to je desna jedna linija od desnog centra prema ekstremnoj desnici i to je nažalost to je nešto, jedan model koji se ponavlja u svim tim latinoameričkim zemljama. Imate smenu desnice i levice, ali ni jedni ni drugi nisu u stanju da reše fundamentalne probleme društva. Ja bi se zadržao, izvolite.
Aha, izvolite, gospodine Petroviću.
Ja se u potpunosti slažem s ovom ocenom. Peru je, kada već govorimo o svim tim potresima koji se danas dešavaju u gotovo svim zemljama Latinske Amerike, praktično jedna od rijetkih zemalja koja je izuzeta iz svega toga. Tamo postoji trenutno politička stabilnost sa određenim problemima, naravno, međutim, neuporedivo je bolja situacija, povoljnija i za ekonomiju, uopšte za poslovanje i tako dalje, a to je za te zemlje od vitalnog interesa nego što je to u Kolumbiji ili što je čak i u Brazilu, Čile, uvidjeli smo sve te proteste i Boliviji, naravno.
Da, Bolivija je posebno u fokusu svjetske javnosti, pošto je Evo Morales bio prisiljen da napusti predsjedničku funkciju i pobegne u Meksiko. Šta taj primjer vama, gospodine Pajiću, govori?
Pa, znate, situacija sa Evo Moralesom je specifična. On je bio prvi predsjednik Bolivije koji je predstavnik domorodačkog stanovništva, koje je tamo većinsko stanovništvo. Ali Bolivija je jedna nesrećna zemlja, znate, ona je bila mnogo veća, pa su je skraćivali i Čile i Paragvaj i Brazil u nekoliko navrata. Izgubila je izlaz na more, a inače ona je podeljena i na tajanski deo i na južni deo koji je nizinski prema Paragvaju, koji je u stvari raspolaže sa ogromnim količinama, depozitima prirodnog gasa i ono što je najinteresantnije, litijuma, koji postaje strateški materijal za ove ekotehnologije, za baterije svih vrsta, za električne automobile i tako dalje. I u tom delu Bolivije živi veliki deo evropskog stanovništva, najveći deo Evropljana živi u stvari u tom delu i oni su imali separatističke pokrete, jedan deo Bolivije, takozvana
Santa Cruz provincija.
Da, čaka deo te provincije su svojevremeno Paragvajci uzeli i tamo je taj pokret separatistički bio vrlo jak, posebno posle dolaska na vlast Eva Moralesa, i odatle su dolazili veliki pritisci prema La Pazu, jer su tu vrlo snažni interesi multinacionalnih kompanija, pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država, koje su zainteresovane prvo za eksploataciju tih minerala litijuma, a drugo i za, naravno, za te velike izvore prirodnog gasa, a u blizini Bolivije su dve zemlje sa velikim ekonomijama kao što su Brazil i Argentina, koje su jako zainteresovani za to. Tako da je tu napravljen, naravno, posahnuto s polja iznutra. Moram da kažem da je jedan od vođa tih separatista u Boliviji jedan hrvatski iseljenik Ivan Marinković, koji je na čelu bio tih praktično protesta, jedan od glavnih financijera tih protesta. Inače, što se tiče same Bolivije i njihove ekonomije, moram da kažem da oni imaju vrlo visoku stopu rasta. Oni imaju prosječan rast od 4,5% na godišnjem nivou i vrlo malo su opterećeni spoljnim dugom. Oni imaju jednu zdravu ekonomiju, ali očigledno da su ovde prevladali neki interesi koji su izvan Bolivije i koji su doveli do smene, odnosno proterivanja Eva Moralesa i na neki način preuzimanje ovih izbornih rezultata, nametanje ove privremene predsednice. I to, ja ne znam kako će to da ide u Boliviji, s obzirom da je u vreme Eva Moralesa je uživao neki rodoljubivi duh među ovim domorodačkim stanovništvom koje predstavlja većinu, i da to vodi zemlju u jedan period neizvesnosti.
Geostrateške igre oko litijuma su, gospodine Petroviću, svakako u centru, ali i izborni sistem Bolivije koji je specifičan.
U Boliviji je izborni sistem nešto drugačiji nego kod nas. Postoje dva načina da dobijete izbore. Prvi način je da imate preko 50% glasova, što Morales nije imao ovaj put, a drugi način je da ukoliko imate manje od 50%, imate više od 10% od drugoplasiranog kandidata. To je Morales ispunio u ovim izborima, što bi se reklo za dlaku, jer je on imao 46,1% glasova, a njegov protiv kandidat 36%. Dakle, za 10,1 je imao više. Međutim, javljaju se dve sporne situacije koje su proizvele formalno, a suštinski, naravno, naš sagovornik i vi već ste pominjali litijum i tako dalje, možemo i o tome detaljnije govoriti. Dakle, prvi razlog je činjenica da je Evo Morales imao po ustavu pravo da se dva puta uzastopno kandiduje. Kada je to svoje pravo iscrpio, 2014. godine je raspisan
referendum
o tome da li on može ponovo da se kandiduje, koji je on izgubio sa nekih 60% glasova, čini mi se, protiv. Međutim, Ustavni sud Bolivije nedugo zatim doneo presudu prema kojoj on ima pravo da se kandiduje, jer bi ograničavanje njegove kandidature, broja uzastopnih kandidatura, značilo kršenje njegovog prava da bira i da bude biran. Druga problematična stvar je ono što se dešavalo tokom izborne noći. Bolivijanska republička izborna komisija je negde na nekih 85% prebrojanih glasova prestala da radi, navodno zbog toga što je nestala struja i došlo je do pada sistema. To je izazvalo sumnju u tamošnjoj opoziciji i odatle su potekle sve te nevolje u kojima se i danas nalazi ta zemlja. Dakle, već praktično nekoliko meseci. Ono što je također bilo zanimljivo jeste da Evo Morales tada nije govorio ono što sada govori. Dakle, on je tada govorio da on pristaje na nove izbore i tako dalje. Dakle, on nije govorio u tom tonu da su izbori bili, da je postojao neki strani utjecaj i tako dalje. Sada on se trenutno nalazi u Argentini, govori potpuno drugačije, da su izbori bili potpuno legalni i tako dalje. Međutim, očigledno je da je ta opozicija koja je uvek bila jaka, dakle, čiji je jedan od glavnih financijera upravo taj čovjek hrvatskog porekla, Branko Marinković, koga je, inače milijarder, koga je Morales 2009. godine proterao u SAD sa još nekim ljudima, čak ga optuživao da je planirao i atentat na njega. On se trenutno nalazi u Brazilu, on nije negirao, dakle on nije ni rekao jasno i glasno da on stoji iza tih protesta, ali nije ni negirao. Dakle, to nezadovoljstvo je postojalo posebno u krugu tog bogatog belog stanovništva koje živi u tom departmanu Santa Cruz na istoku zemlje i koje je želelo svih ovih godina da dobije neku veću autonomiju na tom prostoru. A što se tiče Meksika, u Meksiku je na vlasti López Obrador koji je, da kažemo, iz jednog populističkog miljeja, čovjek koji pokušava da se na neki način time, po mom skromnom mišljenju, dodvori njegovom biračkom telu, koje je također u značajnoj meri indijanskog porekla, ili su to mešanci, odnosno mestizosi. I to je bio jedna vrsta i marketinškog trika. Međutim, Morales se i nije dugo zadržao, ne pre nekoliko dana napustio Meksiko i u statusu izbeglice je primljen u Argentinu kod drugog levičarskog lidera Alberta Fernandeza, koji je nedavno dobio izbore u Argentini.
Zašto ključa po vama Latinska Amerika?
Prva stvar, ovo što smo već govorili, jedna polarizacija u većini tih društava, politička polarizacija koja postoji između pripadnika desnog i levog političkog spektra i često dolazi do smenjivanja. Dakle, neki levičarski ili desničarski režimi nisu u stanju da spoje dva ili tri mandata pa da naprave neke dublje reforme po svom modelu. A druga stvar je u tome što te lokalne ekonomije često se previše oslanjaju na tu takozvanu ekstrakciju prirodnih dobara, njihovu eksploataciju, prodaju bez njihove prerade u neke gotove proizvode. Imamo takav primjer u Venecueli čija se čitava ekonomija zasnivala u prodaji nafte bez pokušaja da se novac koji je zarađen od te prodaje na svjetskom tržištu uloži u, ne znam, razvoj informacionih tehnologija ili poljoprivrede, jer ta zemlja ima nevjerojatan potencijal za poljoprivredu, na primjer. I čini mi se da je tako u mnogim ovim zemljama. I naravno, tamo je siromaštvo praktično endemska vrsta, jako ga je teško iskoreniti. Mnoge levičarske vlade koje su, ne znam, u Brazilu dolazile od Lule da Silve i tako dalje, su pokušale da ublaže te socijalne razlike tako što će vršiti redistribuciju dohodaka koje su te privrede ostvarivale ka tim siromašnijim slojevima stanovništva. To je radio Evo Morales posebno u prvim godinama svoje vlasti, ali međutim očigledno je da takva privreda ne može da bude zdrava u potpunosti, ne može da stane na svoje noge. Ali opet na drugoj strani imamo primjer Čilea, gde je primijenjen, po meni, potpuno nekritički neoliberalni ekonomski model. Iako parametri na papiru pokazuju da je Čile takozvani južnoamerički ekonomski tigar, vidjeli smo da je u praksi situacija prilično drugačija. Ljudi su, dakle, preko milion ljudi je gotovo svakodnevno izlazilo na ulice Santiago de Chile, glavnog grada, i oni su pokazivali svoje jasno nezadovoljstvo prema tome što je u Čileu gotovo sve privatizovano. Tamo su čak i određeni izvori snabdevanja vodom privatizovali, dakle, to otišlo do te mere, a da ne govorimo o školskom sistemu ili zdravstvenom. Dakle, očigledno je da je, bar po mom skromnom mišljenju, tom regionu potreban neki srednji model koji bi bio zasnovan na zdravim osnovama, koji bi mogao dugoročno da funkcioniše, a ne nekakva radikalna rješenja koja samo vode iz jedne krize u drugu.
A gospodine Pajiću, za analitičare je posebno zanimljivo ponašanje onih 100 miliona latinoamerikanaca koji su između 2002. i 2012. izašli iz takozvanog kruga siromaštva i približili se nižem srednjem sloju. Međutim, oni su upravo zbog velike krize, recesije i ovih protesta u strahu. Šta taj njihov strah zapravo govori? Koliko je podeljena zapravo, kakve su sve socijalne podele u Latinskoj Americi?
Glavni problem u tim zemljama po meni je ta socijalna raslojenost, veliki nivo siromaštva i nemogućnost stanovništva, najšireg sloja stanovništva, za kvalitetno školovanje. Vi recimo imate u Meksiku situacije da su učitelji, imaju sindikat od 3 miliona učitelja u Meksiku, a da je njihov obrazovni nivo ispod srednje škole. Sad zamislite kakav je kvalitet njihovog školovanja. I tamo ove javne škole koje su obavezne, jedva da ovo pismene stanovništvo, i oni nisu sposobni da se uključe u moderne ekonomske tokove, i polovina stanovništva Meksika je praktično izvan ovih ekonomskih tokova. Situacija u većini ovih latinoameričkih zemalja je još gora, razumete? Tako da bez ozbiljne socijalne politike, znači ulaganja u školstvo, u zdravstvo, u socijalne infrastrukture, recimo, ja sam bio u posjeti Venecueli, tada je Venecuela imala 90. godina 19 miliona stanovnika, sad ima 33 miliona stanovnika. Zemlja od skoro milion kvadratnih kilometara, 90 nešto kvadratnih kilometara, sa 19 miliona stanovnika polovinu svoje potrebe u hrani uvozila. Ne možete da zamislite to. A ima, znači, mogućnosti za poljoprivrednu proizvodnju preko cele godine. Tako da, a najveći deo stanovništva je bio bez mogućnosti da stanuje u normalnim uslovima. Kad dođete recimo u Brazil i kad vidite te njihove favele, kad ulazite u Rio de Janeiro, favele, ima 4 puta više favela nego Rio de Janeiro, razumete, to je, i vi onda vidite da u tim zemljama ne mogu stvari brzo da se rešavaju. Ono mora da se potpuno jedna drugačija socijalna politika vodi u tim zemljama. López Obrador, koga ste vi pomenuli, je bio vrlo uspešan gradonačelnik Meksika. I on se sa te pozicije i kandidovao, i prvi puta kad se kandidovao za predsjednika, to su bile vrlo mutni izbori i izborni rezultati. Pobedio je Calderon sa vrlo nekom minimalnom razlikom i naravno i bilo je tu mnogo malverzacija izbornih, i Calderon je bio predsjednik 6 godina i praktično nije smeo da izađe na ulicu, razumijete? On u Meksiko, u Cityju, u gradu nije mogao da izađe. Kad je imao skupove, onda je bila mobilizacija specijalnih snaga policije, grad blokiran, da bi u predsjednik jedne države ne može u sopstvenom gradu, razumete, da se obrati stanovnici. Znači, socijalne razlike su prevelike. Imate oligarhije, porodice. U svakoj zemlji od tih zemalja ima od 20 do 80 porodica koje imaju u svojim rukama preko 80% ekonomije. Njih uopšte ne interesuje kako građani žive. Mnogi ovi bogataši u Brazilu imaju površine svoje koje su veličine Srbije. Oni imaju svoje privatne aerodrome, razumete? Oni uopšte nemaju nikakav doticaj sa dodir sa stanovništvom. I dok se te stvari u tim zemljama ne reše, razumete, te veliki socijalni disbalans, ja se plašim da te zemlje nemaju uslova za jedan stabilan napredak. I drugo, što je u svim tim zemljama vojska izvan kontrole ove politike. I vojska je tamo uvek jedan pučistički faktor koji prema afinitetu njihovih vojnih rukovodioca u stvari i zaleđa uprave zemlje. To je recimo slučaj sa Venecuelom, gde Maduras i dalje uživa podršku vojske. Onog momenta kada izgubi podršku vojske, on će verovatno da izgubi političke pozicije u zemlji.
A gubi li njegov protiv kandidat, lider opozicije, podršku Trumpa, da?
Pa slušajte, njega više niko ne pominje. To je bio jedan pokušaj koji je onako dosta bio bombast i naišao na na podršku, naravno, pre svega ovih vodećih zapadnih zemalja, ali na kraju se on istopio. I od toga na kraju ništa nije bio. Nije tu samo Trump, nego tu su i drugi interesi drugih zemalja. Tako da ja ne vidim da on nešto može mnogo da učini. Maduro se u međuvremenu dosta stabilizovao. On je ušao u taj dijalog oko prenosa vlasti i razrešavanja te unutrašnje političke situacije, i on je i dalje najveći igrač u toj zemlji, pre svega zato što ima podršku od vojske.
¡Suscríbete! Eko.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko. Jedne noći, usred bombardovanja Beograda, sanjao sam kako su se sama otvorila ulazna vrata moje kuće. Kroz njih počeše da ulaze svi moji beogradski prijatelji. Pešci, novinari, konobari, vozači, taksisti, artisti i sportisti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rista Lazarova, pesnika, esejiste, kritičara i predsednika Makedonskog PEN centra i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Deset sati je i 42 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2, razgovaramo o posebnostima, specifičnostima, krizama, ali i previranjima u Latinskoj Americi. Naši sagovornici su gospodin Milislav Pajić, ambasador naše zemlje u Meksiku i predsednik Srpskog spoljno-političkog kruga, i Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije. Gospodine Petroviću, da li je zapravo slom neoliberalizma najvidljiviji u Latinskoj Americi? Da počnemo od onog pitanja sa kojim smo i otvorili današnji razgovor.
Dakle, da, taj neoliberalni model je po mom mišljenju pre svega problematičan za te zemlje koje su nedovoljno razvijene, koje nemaju ni političku zrelost, ni dovoljno građanske kulture, preduzetničkog duha, ali postoji još jedan faktor koji se često sklanja u stranu, a koji je možda nama, Evropljanima, nešto dalji. To su duboko podeljena društva. Dakle, mi tu pre svega imamo klasne razlike, rasne, koje su prisutne tu u vekovima. Uzmimo primjer Bolivije. Pa naravno da postoji tamo sukob između belaca koji žive u toj provinciji Santa Cruz, čije bogatstvo je, dakle, staro decenijama, kod nekih čak i vekova. I naravno da postoji animozitet indijanskih naroda, Kečua, Aymara, Gvaranija, prema njima. Isto tako imamo situaciju u Argentini. Tamo imamo, na primjer, višemilijonsku nemačku zajednicu, to jest ljudi koji su nemačkog porekla, koji se drže zajedno, koji sklapaju zajedno poslove. Slična je situacija i sa potomcima italijanskih imigranata, pa tu su ljudi koji su španskog porekla, koji su praktično vekovima prisutni tu. U većini tih zemalja je situacija slična. Pominjali smo Brazil, pazite. Sadašnji predsjednik Jair Bolsonaro pokušava da primeni praktično šok terapiju u Brazilu. Dakle, taj te oštre neoliberalne rezove u svim sferama, on želi čak da smanji broj ljudi u obrazovnom sektoru, što je potpuno suprotno onome što govori njegov trenutno najveći protivnik i praktično već sada ponovo vođa opozicije Lula da Silva, koji kaže Brazilu ne može pomoći oružje već knjige. Dakle, potrebno je obrazovati to stanovništvo, napraviti ga konkurentnim na lokalnom međunarodnom nivou, ali kako to učiniti u jednoj zemlji, to ja sam skoro radio jedno istraživanje, dakle u Rio de Janeiro 22% populacije živi u favelama, to je preko 1,5 miliona ljudi. 11,5 miliona ljudi u celom Brazilu živi u favelama, to je 6% stanovništva. Tamo oko 20 miliona ljudi, taj podatak su mi rekli profesori sa Univerziteta u Rio de Janeiro koji su bili u poseti našem institutu ovog leta, 20 miliona ljudi u Brazilu nema dovoljno hrane tokom dana. Dakle, nemaju tri obroka koja su propisana. Dakle, to govori o ozbiljnim i ogromnim problemima sa kojima se svaka vlast tamo suočava i mislim da je, kao što je i naš sagovornik rekao, da je potrebno napraviti reforme koje će ciljati na dugoročne efekte.
Ako ja mogu nešto da kažem. Znate, u tim zemljama neoliberalni model, on je rezultat odnosa sa MMF-om i Svjetskom bankom. Sve te zemlje Latinske Amerike su bile odreda prezadužene i sve su one imale velike oproste dugova. I ono što je sad u toj celoj situaciji najinteresantnije jeste da dve industrijski najrazvijenije zemlje Latinske Amerike, Argentina i Brazil, opet imaju najviše dugove. Ove zemlje koje su izvoznici pretežno sirovine, tako da oni imaju, ono kako bi mi u našem žargonu rekli, imaju makroekonomsku stabilnost, dugovi su im ispod 50% GDP-a, znači imaju u tom pogledu bolju situaciju nego mi, ali ono što je u tim zemljama problem je što imaju spori ekonomski rast, većina njih od 2-3%, a oni još uvijek nisu rešili problem visokog prirodnog rasta. I taj prirodni rast u mnogim od tih zemalja, recimo Kolumbija ima sada 49 miliona stanovnika, ima više stanovnika od Argentine koja je prostorno dva puta možda veća od, 2,5 puta veća od Kolumbije. U takvoj situaciji kada su oni izvoznici ovih primarnih proizvoda sirovina, oni ne mogu da obezbede svom stanovništvu ozbiljan unapređenje socijalne situacije i te socijalne razlike su praktično trajno zakucane. Recimo Meksiko od 95. do 2019. jedva da je možda za 2% uspio da smanji nivo siromaštva u zemlji. U vreme kad sam ja bio tamo, znači od 2005. do 2009. 49% stanovništva Meksika je živjelo u siromaštvu, a 19% u bedi. I sad, Meksiko je još jedan pozitivan primjer. Vi u Meksiku nemate tu vrstu preživljavanja koju imate u mnogim ovim latinoameričkim zemljama. Čak i ti najsiromašniji imaju relativno pristojan smeštaj za jednu zemlju te veličine. Meksiko ima 125 miliona sad stanovnika, ali ovi u Sao Paulo ste vi imali desetine hiljada dece koje žive na ulici. Razumete? Spavaju u hodnicima, u parkovima i tako dalje. Tako da bez rešavanja tih problema, elementarnih socijalnih problema, znači unapređenja zdravstva, školstva, ove socijalne infrastrukture, te zemlje objektivno imaju vrlo ograničene mogućnosti da drže korak sa ostatkom sveta.
Ali i na teorijskom planu neoliberalizam doživljava krah.
Da, pa neoliberalni model je svakako doživio svoj krah. Dakle, i u teorijskom smislu i na praktičnom nivou. Mi smo vidjeli svjetska ekonomska kriza koja je izbila s kraja 2007. na početak 2008. godine, koja u dobrom delu zemalja zapadnog svijeta i dalje traje. Znači ona, na primjer, u Španiji, kojom se također detaljno bavim, i dalje prisutna. Dakle, to je već skoro 12-13 godina. Jasno je da je taj model prevaziđen. Ono što je možda problematično jeste što je došlo do jedne višedecenijske snažne sprege između neoliberalnog modela kao jedinog prihvatljivog ekonomskog modela i te savremene liberalne demokratije kao političkog okvira koji mora nužno da prati to. Međutim, imamo neke inovativne primjere u svijetu. Kina je tu svakako broj jedan bez premca. Dakle, jedna zemlja koja je bila kristalno jasno i ekonomski, politički komunistička ili bar real socijalistička, koja je morala da napravi transformaciju kada je to bilo potrebno, dakle negde krajem 70-ih, 80-ih godina, jedan zaokret ka liberalizovanju tržišta. Prosto tamo stvari koje se dešavaju su za Nobelovu nagradu. Imamo komunističko političko uređenje par excellence koje poštuje određene tržišne principe. I možda će Sjedinjene Američke Države biti pionir u nekom procesu drugačijeg smjera. Dakle, da će pokušati sa liberalnom demokratijom u političkoj sferi da kombinuju jedan, građanima prijemčljiviji i inkluzivniji ekonomski model. Kada je riječ o zemljama Latinske Amerike, tamo je većina stanovništva koje zaista živi ili u siromaštvu ili u bedi. Dakle, beda je nešto što podrazumijeva odsustvo onih najelementarnijih potrepština za život, a to je itekako prisutno tamo. U Boliviji pre dolaska Eva Moralesa 75% stanovnika je živelo praktično u ekstremnom siromaštvu, što je prosto pokazatelj sa kakvim problemima se taj prostor nosi.
Hvala vam. Sagovornici današnje Agore bili su Rajko Petrović i Milisav Pajić. Ovo izdanje potpisuju Milenko Bićanović, Verica Gajević, Vladica Mikićević i Snežana Bićarin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa, slijede najprije vesti, a potom emisija Večiti drugi.